na viu Walingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Fatou Makalala Ali Matsi na Alfredo Santos basungibiso onze la ya masini ngai kombona ngai Edi Isango. Poko ilamu pebuye bola muna banso na lina kalabiso sango ya mokili ya lelo uto studio 17 awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika. Na sango ya mokili ya lelo toko lubela. Feni na mbula matari ya ekolo Congo Democratique ba Pameli Moïse Katumbi, Dr. Denis Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie-José Ifoko na Frank Diongo, Kobongisa Ruta Fika, Lolenge ya Koboya Bilembo, bya mapona mi makoya. Mbula matari ya Basuda ya Chad na Moui opposition success Masra ba yokani pona kobongisa na bokamba mibwa Felix Tshisekedi pona bozungi ya Moui politiki oyo na mboka na yisima na mubu moko kokima mboka na ye. Bayi ekolo Kongo Demokratika bazali komilingili na lulenge ya kuzwambano ya bokoti na mboka na bango na zile kafa lisangali nene ya mumbongo ya Afrika.
Soki bolandi ndenge ba ministre balekaki bokomo na ete na ba mama na likambo na bango ministre nyonso tu na kati ya domaine na ye alakisi avantage oyo tozali nango mpona okena zleka.
Na etuka ya Nord Kivu basali mibembo mingi bazalaki kouta na territoire ya Rutshuru mpona kokende na engumba Goma bakangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Nyiragongo mpona bitumba bya batomboki ba 1-23.
Na mai matali batu oyo batambisi mituka uswate ba tambisi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumba wana ezali mawa to.
Na lina kanabiso lokole ya lelo toko lobela festival international ya ba art tope ya toki epi ya misala ya cinema e salamaki mposo moleki na matadi na Congo Central na ekolo Congo Demokratika. Antoine Roger Bolamba akuyamba bongo mukambi ya festival e epichu matwa silwa. Makambo memanso toko lobela yango na bonai na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Bakonzi ya basoda ba ebazali kokamba Chad na botambwisami ya General Mahamat Idriss Déby batiaki manzaka ya boyokani na moko na ba opposant ya minene ya mboka success Masra lobi loleki na Kinshasa mpona bozungi ya Moui politiki oyo na mboka na ye nsima na mobu moko ya bokimi Chad. Boyokani bwango bosalamaki na bokambami bwa President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique mobondisi ya matata na Chad mpona CEAC likitali ya mkitali ya bikolo bia Afrika ya katikati. Mokolo mwabu zungi ya opposition success Masra na mboka na ye mulubamite na mukanda mwabu yuka ni boye misala mia sangu mia Felix Tshisekedi mibimisi boyuka ni buwango busalamaki kati na mbula matari ya transition ya basoda na lingumba ya politiki le transformateur to ba bongoli success Masra akimaki mboka na ye lukula bayi opposition mingi sima na General Mahamat Idriss Déby azwaki bokonzi mibumi ike kolanda bobumi bwa tata waye Maréchal Idriss Déby kati na bitumba na badongolo meso bayi opposition ba funda kibongo General Mahamat Idriss Déby oyo akiamaki akitana waki na tata na ye kopanza bongo na masasi peko nyokolaka bayi opposition na milulu mizalaki kosalema omokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi ya 2002 kulanda ba ONG ya makoki na bomoto bilenge mingi ya opposition bakima kipelo kula mboka po bayike bazalaki kobumama na masasi na baye bazwa kibokonzi. Seni misala mia kulenge la maponami na ekolo Congo Demokratiki lokola pembu la matari ya ekolo eyi ba pameli bato motoba baye bazali kuwile la maponami mamokonzi ya mboka baye basengi bokutani pona kubungisa na lombango maponami makimia pe mandibami na baso kusala mayuya pona kuyikisa ntango ya maponami pe kubungisa bongo lulenge ya kubu ya utafika bilembo bya maponami lobi luleki Na mukanda ba komilaki senimpe misala mizali kukamba ekolo ba kandida ya mapuna mima mokonzi ya mboka ya ekolo lokola Moïse Katumbi Denise, Dr. Denise Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie-José Ifoko na Frank Diongo ba pamilaki bongo bozangi ya pole na misala ya mapuna mi seni ezali kubungisa ba kandida ba ye motoba ba pameli seni kozanga kosakula kartografi tu esika ya la biro de vote kozala sanza mibale ya mbona mapuna mi lokola mobeko mosengi yango ba sengi pe ete seni bimisankasa ya kombo ya baponi kolanda mobeko ba pameli pe lolenge misala mia sembo pe mia leta mizali kosali la maka na baye bazali na bokonzi mpo na kulungula baye bazali kuye la mapuna mi pe kopekisa baponi baike kozala na mapuna mi maye Moïse Katumbi, Dr. Denise Mukwege, Martin Fayulu, Delice Sanga, Marie-José Ifoko, na Franco Diongo, ba sengite ete ba konzi, ba pekisate, ba na bamboka ya monyele ya ekolo, kupona, po na yango esengili, basala, ba konzi basala manso, ete kimia ezonga, epai bitumba, bingali makasi lisusu uto, libandela ya sanza ya zomi, kati na batomboke ba M23 na mampinga ma ekolo pe, ba sungi babango, ba wazalendo. Nzo kande mokambi ya seni deni kadima lokola pe bayimbo la matari na nzela ya molobeli na ye na yango pe na ba ministre basuzu bafundi bongo ba kandida baye motoba koluka kobongisa nde kubuya bilembo bya mapona mi seni elobi esi ebimisi kartografi pe kombo ya baponi na site internet na yango pe ezali kosala makasi mpona kopesaka mikanda misusu mia sika na baponi baye babongisi mikanda mia bango to mikanda mabango mi bebi sami. Mampinga ma Uganda masakoli ete mabomi na mabele mayango babundi baike balingomba ADF baye bafunda maki kuboma ba turiste babali ba ekolo Afrika yangele ba utaki kubala na elongo na mutambwisi mwa bango ya ekolo Uganda omokolo mwa zumi na sambu polisi elobi elandaki bongo ba bomi baye na park ya Reine Elizabeth na sud-ouest ya mboka ba ADF baye bazalaka mingi ba musulmani pe ba uta kibongo ulibandela ni abangu na Uganda ba kimande na ekolo Kongo Demokratike pai ba kuma uta milu mingi kosalaka bitumba pe kukatisaka tango na Uganda po na kosala pe bitumba kuna. Na Zimbabwe mokeli mibeko moko ya opposition akangama ki na bato mabe lobi na tongo baye banyokola kiye ba pe basundola kiye bolumbu pene na nzela yebisi lingomba ya ye ya politiki tango ekolo ezali nanu na bobendani boyebo umeli po na mapona mi mazalaki na mboka sanza mwambe eleki takuzwa nganjiore na mibu tuku mibale na mitano akangama ki na bato baminduki pene na ndako na ye na engumba mokonzi ya ari tango wazalaki kokende na parlement kolanda coalition citoyenne mpona mbongwana CCC eye elakisi mosapi na lingumba liye lizali koyangela ekolo ZANU PF na kolobaka ete bokangami boye bozalaki na kati ya kampagne enene ya kobangisa basungi na yango polisi pe ZANU PF bayanolaki mbala mokote na businga ya kupesa kinya. Na masano, Chancel Mbemba na fiston kalala mayili basani babali ya ekolo Kongo Demokratik bazali kati na basani bandembo baye kafa esengeli kupesa mbano ya basani ya manamu kuleka ya mobu 2023. Tribunali ya Gambie ekateli soda Sama Fadare etumbu ya mibu zomi na mibale ya boloko pona koluka kokwisa mbula materi ya president Adama Baro. Sama Fadare awanganaki makambo afundamina yango lokola komeka kokwisa bokonzi pe kosangisa basoda na basivili pona makambo mabe misala mia sembo mipesaki etumbu kaka na bato banei kati na bato zomi baye koleka zomi baye bafundamaki pona yango. Merci à vous. Vous allez colander sans vous à Mouki d'aller au tout Washington DC. ekolo Congo demokratika bazali komilingili na lolenge ya kozwa mbano na bokoti ya mboka na bango na lekafa lisangali nene ya mumbungu ya Afrika. Bokota ni bonyeni busalama kibungu na Kinshasa pune yangu tulanda sango yangu na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Mama na likitali yango ezalaki zilekafa, mabaku malamu, nikakatanompe makambu mayi, mapesa kanzira na elonga mpo na ekolo Kongo demokratiki. Tina na yango ezali kote ya ngambo inso, ezalakati lokola ya sektor priveto publik, mpeli susu ba isu zi civil na mabaku malamu mayi, zilekafa epesi, nikakatano mizwama na bosaleli na yango na ntina ya kubongo la yango na mayi makupesa mbano. Ya kubakisa lokola mayele, maye, masengeli kotia mampona kukende malamu na boko kisami wazdekafa. Na maluwa maye, sama lukonde ministra ya yambu ya RDCMP mokambito koordonateur ya komite nasional ya zdekafa, oyo afungola kili kita yango, atali siete, bosaleli ya zdekafa, bosaleli tambeli ya ntina mingi, pona bosangisi nkita na Afrika. Libakuli ya solo mingi mingi pona bayi mombongo toba operator ekonomike, baye, bako suka kakate na marché local yoko kasi bako pousa mimbongo na bango musika na Afrika mobimba. Sama lukone ya zali ministre ya yambo ya ikolo Kongo demokratiki.
Oyo elakisi esengeli kukotisa mituna ya Itali usale ya zekafa nisala miso ya Union Africaine pe ba eta mambre isika wapi ekolo Kongo demokratiki pe ezali kozomboma ya zekafa ezali kolobela dinamike inclusive pe kasi kosengisa maya baye banso ya nzela iso ya bomo ya baye mumbongo basi bilenge ba universite societe civile pe basusu bazalika mayebele na bomo yekolo.
Jean-Lucien Busta, ministre ya mambi mambongo ya Libanda, ye atali siete mokano ya zilekafa, mozali ya kosala zando mokompo na biloko pe, misalami ye, misalami na nzela ya mibembo, miyabato, mpe ya baye batiaka investissement pe kotia miboko ya Union Douanière Continentale pona pene na 1,3 milliard ya ba consommateur. Jean-Lucien Busta abakisi le susu ete, na nzela ya zilekafa, ekolo Kongo demokratik, ekomi komi tia lisusu ndenge zaki na mibu tuku motoba na ntuku sambolokola mboka ya liboso na zando ya Afrika mpe ya mokili mubimba na kotalaka makoki ndenge na ndenge lokola kafe, kakao, kauchu, mafuta ya mbila, koton pe bongo na bongo. Tozoki maloba ma Jean-Lucien Boussard.
Yango wana ezali na tina mingi kosala ba infrastructure pe ba tela ya sika po na transit pe opesi biloko pe misala po na kosala yango boye kolia mbano mingi esami na tina ya mbano ya kita ya zelkaf mingi mingi boye kolia conference ya Nations Unies.
Pona mokami ya misala mibongisi likitaliye, yuyu baende, RDC esi ezali nanzela elamu ya kokende na mayi matali, zilekaf eye ezali uenze munene, eye bikolo binson bi Afrika, bako sala mombongo. Yango wana ezalaki libakuli nene pona kotala mikakatanompe, kobongo la yango na mabaku malamu. Tozaki mpe maluwa maye.
Mabongisa minyo sotu esalemi deja. Aussi ton dima qui kokota na zlekaf parlement assis à pesaki biso ndingi sa tokota na kati ya zlekaf ezali déjà makamunes tout et salemaki. Alors soki bolandi ndenge ba ministre balekaki ndenge ba tunye surtout ba conférencier ba panéliste balekaki bokomo na été na ba mama na likambo na bango ministre ne surtout na kati ya domaine naye alakisi avantage oyo et tozali na ngopona okena zlekaf alakisi pe mikakatano ezali nan.
Na motuna ya koeba soki mpenza ba RDC, bako zana ya komilengi la manabokuta ni boye, ya mombongo ena anjuwane na lingomba na kilasi, ye atali siete, ezali motu ya mpamba te, soki basali mavuanga, bako zala kome la manabai mombongo ya bamboka misusu. Digitali yango libandaki omokolo mwa lobi loleki, bongo lisili bongo omokolo mwa lelo. Tina na yango ezalaki kola musabaye, bazalaki kuna na makamu matali zlekaf. Natali seka Kaburo Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie, c'est Kaburo Simurabie. na etuka ya Nord Kivu ba salimi bimbo mingi bazalaki kosala kuuta na territoire ya Rutshuru pona kukindina ngumba Goma ba kangami kati na zamba ya Kibaya na territoire ya Nyiragongo likolo na bitumba biye ba tomboki ba M23 bazali kosala ka sango yango na fiston ise mami.
Balabala inene tope route nationale numéro 2 ya kouta Goma kino territoire ya Rutshuru kolekela na territoire ya Nyiragongo ezali ya kukangama pona bitumba bia batomboki ba 23 bia bizali kongala na territoire ya Nyiragongo kola na malobo ma société civile ya bisika biye ba yimboka mingi ba mama bana batata mpe ba kumi tukutuku mingi ba ibasala ka mobembo na nzela eye bazali ya kukangama na mboka Kibaya na Kibumba na territoire ya Nyiragongo bisika bitumba bizali kongala makasi ba mboka bana bazoko kate kokoma na ngumba Goma mpwete nzela ezalite mpe bazali se koyoka lokito la manduki ya minene moi mpe mbula ezali kobeta bango na kota lolenge bisika ya kubata mezalite pamba te bakangami na zamba enene mtope park national de Virunga toka na ntina likambolie moko na bayi société civile ba territoire Rutshuru Justin Biseru.
C'est une situation compliquée auquel nous lançons un SOS à tout au gouvernement congolais et à tout
ezali kambolia pasi talantina tobele na bakonzi baituka mpe baibanso bazali kobunda na Nyiragongo kotika baimboka mingi baibakangami na Kibaya bato baye bakangami mpe bazwami na mutambo kati ya bayi 23 na mampinga maikolo Congo Democratique maimazali kobunda baimboka bana bazalaki koutela na territoire Rutshuru mpe sima nzela ekangamaki mpona bitumba sika manduki mazali kobeta ma makasi pe mazali koleka likolo na mitu ya bamama batata pe bana baibazali wana eza pasi tolingi lisute batu babu mama baimboka bana baike bazalai koutela Rutshuru basusu bazalai koutela na ngomba Goma kino Rutshuru
bizimene par le fait que une des parties au combat ne veut pas
ongamu na ye amiral Senghor moto na mayele na maimatali geopolitiki asengi na bakonzi ba mapinga mabikolo bia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est elongo na mbula matari ya etuka Nord Kivu kosala manso maimasengeli na tinete baimboka bana baiba kangami na territoire ya Nyiragongo mpona bitumba baba tela mampe bakomisa manengu mamokonze tuka Nord Kivu tozoki maloba ma amiral Senghor tomoyuka
na maimatali bitumba oezali kosalema na kaya Kibumba na territoire ya Nyiragongo na maimatali batu oyo batambisi mituka uswate batambisi tukutuku o bakangami na bisika ya bitumba wana ezali mawa tro biso tokosenga kaka toko propose na force ya EAC oyo ezana parce que kuna force ya EAC ezali conteza oya Kenya ezana esunga population oyo ekutani na esika ya bitumba place bazali kobundela donc force ya EAC na esunga bango e créer ce qu'on appelle corridor humanitaire ou soit va créer zone tampon pour e permettre que babimisa ba mituka ba tukutuku nyoso oyo ekangami bisika ya bitumba wane ko permettre que ba civil wana badala epargner na bitumba esika wana parce que na minute oso ki dolobike wazalendo va permettre que ba libérer place wana ekosimba te banguna pe ya M23 ba ko permettre te ke batu wana bazala libere yango esali ke balabala wana ba bloquer yango balabala wana ezali ya kukangama mais na minute oyo solution eza moko force oya EAC bisika ya bitumba bango baza na pouvoir baza na stratégie ya kobimisa batu wana a travers couloir humanitaire
tobengaki onzela singa molobeli ya muyangeli ya ituka Nord Kivu lieutenant colonel Njike Kaiko oyo ayanola kete azali kosenga na baimboka banso kokita mitema mia bango mpo bakonzi ba ituka bakosala manso na tinete baimboka bana baibakangami ozamba enene bakomisa manengumba Goma wuta engumba Goma fiston isi mwami pona laka la Amerika
matundu mingi fiston isi mwami wuta Goma na linaka na biso lokole ya lelo tozali kolebela festival international ya ba art tope ntoki tope ya misala mia cinema esalamaki mposo moleki na matadi engoma mokonzi ya ituka ya Congo Central. Antoine Roger Bolamba ayambi bongo mpona yango mokambi ya festival eye pichu matwa silwa tolanda.
Uh-huh. Festival International des Arts et des Ateliers du Cinéma Oyo organisaki na province ya Bakongo du 23 au 28 octobre 2023 te okoko lobela biso na no déroulement nango ndenge lekelaki et puis motivation nini tindaki yo pona o organiser festival Oyo wana.
Merci beaucoup monsieur Roger Bolamba. Nous avons bisou pardon Lingala Tozaï Bala de année passée 2022 ou je dirais depuis 2019 que Toza na kati ya milier cinématographique Tozaï qui constate mon importante lobby mais comment est-ce que cinéma na Congo central ils allient penza mise en valeur t est-ce que c'est un problème il y a pas moyen il y a problème il y a ressources humaines il y a problème il y a organisation tonini c'est comme ça que tolobaki biso photo sala makasi tout ça et loko moko pona ba artiste ya Congo central bas à la paix en valeur bas à la paix mise en lumière. C'est pour ça que tout ça là qui Festival International des Arts Tomboka parce que maman était en Otangi Festival Olobeli Tomboka te na soka. Donc Tobeni yango Festival International des Arts Tomboka. Tomboka pourquoi? Tomboka parce que ASBL ou tout ça là on a Belgique où ils allaient partenaire principal ya ASBL ya Congo pensons Berkay. La Belgique Tobeni Toka ni Samboka. Alors, la carte y a tout qu'on y fait mboka, ce qui est aujourd'hui tout, et puis tout qu'on y fait mboka, tout ça n'y fait en gros, tout ça n'y fait mboka. Mais pourquoi tout ce qu'on y fait l'abréviation y a tout mboka? C'est parce que ça aussi, il y a une signification en gros, la minokonabiso y a mboka. La lingua la tomboka, ils allaient révolte, ils allaient côté les mélalis tambourou, ou ils allaient côté les saillots. C'est-à-dire, ceux qui t'ont dit qu'on tomboka, t'ont dit qu'on s'est révolté contre les cambo, ils ont qu'on freiné bisso, peut-être, t'as besoin de solution. Ceux qui t'ont dit la Kikongo, tomboka, tomboka, tomboka la Kikongo, et la Kisi, monter. Monter. Donc, monter ou grimper les montagnes. Donc, ce qui veut dire que, tout ça, ils ont dit non. Tous à la ensemble, tout tomboka, automata. Les tina ya le festival la biso ya ngwana motivation du bosso zambi ya koluka to sangisa ba artiste nyonso ya Congo central to tomboka elongo ko to mata pe to matisa art et puis culture pour nous relaxer la tradition et à Congo central.
Ok, est-ce que la République démocratique du Congo constate bien vos salis parce que vous avez un domaine depuis, est-ce que domaine ya cinéma pour ne pas parler et à culture en général, est-ce que cinéma et Zali coexister vraiment en la République démocratique du Congo?
Oui, cinéma va coexister parce que tout ça là-bas tout le monde ne roule pas déjà bas Zali preuve ya ba cambo ba film ou déjà bas réalisé celui d'aujourd'hui. Bah tout le monde là-bas Chopper Kabambi aujourd'hui bah tout le monde là-bas Viva Riva ou Asara que la vie est belle, tous les bateaux comme Eric Kayembe, tous les bateaux comme Chipamba, tous les pour moi la question c'est que les bateaux ont évolué mingi na cinéma et les bateaux peuvent comme mettre en tombe la cinéma en gros. Dans mon cas là, festival là hein, Cinekin, où les bateaux cinéma y a qui ça ça.
Dans mon
cas. Bah ce festival est vraiment belé. Mais Congo central, festival des alités.
Ah bon.
Dans le Congo central, festival les alités. Il y a un total qui se dit non, biso tokei na Congo central, parce que la RDC est Zakaka Kinshasa. La RDC c'est toute l'étendue et Congo central fait partie il y a RDC. Donc, ton mémé, festival où il y a biso na Congo central.
La thématique centrale même, il y a festival où il Tomboka, où il y a organisé na Congo central du 23 au 28 octobre 2023. Izalaki, l'art moyen de rendre visible et visuel les us et traditions de la RDC. Lobango un peu na Lingala, et Lingola Xanini.
Et là, ici, vous l'art, ce qui est vrai, que l'art, art, n'a rien à l'invité. Mais si on revient à l'art, n'a rien à l'art.
Okay.
L'art est allé, le lingue y'a qu'au tombola. D'abord, c'est que le lingue y'a qu'au lakissa, y'a qu'au lakissa, puis qu'au monissa. C'est-à-dire, rendre visible et visuel. La visibilité et la qui batu ba mona yango o esika bazalite ba yebima kambo le kakuna te ba mona ngo ba mona onde nini soki na sali na vu peintre na visier dessiner li kambo moko boya dessiner yango to zo par exemple li solo ya un coco à l'ouzi ya monsieur Zamenga batu kezanga auto yebi batu nyo soye bi solo na li solo ya un coco à l'ouzi tu ni musu yebi ngo na nini tu yebi ngo na peinture tu yebi ngo na bande dessinée oyo Zamenga akomaki donc à travers art batu bayebi ke lisolo moko ezalaki kobetama na Congo central na Luozi. Soki tozwi lisolo mosusu la vie est belle par exemple kolanda lisolo ya la vie est belle ndenge lekelaki batu baza lokola kovivre lisolo wana sali na cinema oza komona kaka te ozali kovivre ozali koza lokola oza na kati ya lisolo okoti na kati ya lisolo yango monaka na nsima ya cinema bato basekaka bato balelaka bato baswaka ba émotion makasi parce que moto azokolanda filme ndenge esengeli aza mpenza kovivre donc visible et visuel ba use et coutume c'est-à-dire ba biloko nyonso eza bacoutume na biso ba bonne manière oyo bato babosanaka na kala ezaleli ya balamu mpona koyeba komatisa lokumu ya bamboka na biso mpona koloba kobimisa yango tobimisa toponi nzela wana ya art par là tout bana kobeta les solo tout beta ma solo ya richesse culturelle ya Congo central
ya Congo central ndenge nini omonaki participation ya ba artiste ya ba journaliste ya ba jeune bien ya ba congolais kaka ya ba Congo kuna est-ce que yomoko ko loba que la participation a été quand même à la hauteur ndenge bilombo zelela ki yango.
Oui, et comment qui à la hauteur? Pour aller bien, pour aller bien, comment qui à la hauteur? Parce que na ebaleli, quand on te fait une conférence de presse, il y a quoi annoncer, quoi bêta ni solo, que tu croyais pendant le Cambotali festival. Tu bien ça qui va journaliste, bah yaki. Mais tout le monde qui pensa, bah tu vas yaki, pensa te. Et la cima yali, comment on a dit, on a tout le monde, mais pour la ligne, bah tu vas yaki mingite. Les personnes qui sont là, 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 qui presse là, qui sont 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 là, na ba journaliste c'est-à-dire ba tuya presse tout solo là pour tomber comme ça à l'iboke moko tout tombe là et longo et comme ya art tant que son qui ma solo en ande tout moni penza ba tout nyo sur ba soit qui conscience et ce qui tombe bateau à être la salle mokolo wana ya le 28 octobre et avec les cambo parce que bateau dans la salle ba tout monsieur le banda na escalier c'était compliqué okay. Donc c'est avec qui penza Makasi,
alors, suite Siko Yonini, vous avez l'ingé là pour la prochaine édition.
Na kati ya projet oyo nini tosala ki année oyo to prepara ki ba atelier bien évidemment ni ngolobeli yango ba atelier wana tozwa ki ba oyo nanu ba kote na kati ya likambo ya cinéma te to ba oyo ba komeka kamuke kosima appareil bien joué ata na téléphone na yebi ko filmer mais tosala ki atelier ya formation pour to kobisa ba ebazalo na domaine te ba joa pe ba ye kola likambo ya cinéma tosala ki 3 ateliers. Atelier ya kokoma ya écriture et atelier ya cadrage ngenini ya ko filmer on a content ko zwa batu na bilili et atelier ya réalisation na atelier ya réalisation kulande ezala ki comment est-ce que okoki ko sangisa kokoma na bilili pour obeta li solo alors bana wana bazala ki au nombre de 28 à peu près ba yekoli ba sisi ko yekola to kabuli bango na ba groupe ba komi ba filme ngi ba
ezalaki bongo pichu matwa silwa kolobela festival la tomboka wesalamaki na matadi nikoende kikuna aria cinema. yangonde sukisi sango ya mukia lelo kasi ya motu ya ezali ete sini na mbula matari ekolo Congo démocratique ba pameli baite na bato motoba ba ezali kuulela maponami kulukande kobongisa kobuya bilembo bya maponami na bosenga na bango basalaki yangonde sukisi sango ya mukia lelo matundu mingi na bino baso matundu mingi na Fatuma Kalala alimati na Alfredo Santos ba basunga kibiso onzela ya matini. Tupesipi matondo mingi na Antoine Roger Bula Boa Sondri Nisola Sango Eye Ngai Kumbu Nangai Edi Isango.